Главниот синдикат кој ги представува шоферите на камиони во земјата ги критикуваше плановите на владата на Чернбул за укинување на надзорното тело за безбедност на патиштата. Преминистерот Малком Чернбул вели дека ако биде реизбран, коалициската влада ќе го укине телото Road Safety Remuneration Tribunal. Оваа одлука го уследи гневот околу новите стапки за минимални плати за така наречените возачи собственици на камион. Телото Road Safety Remuneration Tribunal беше формирано од страна на владата на Лейба во 2012 година. Владата имаше намера телото да ја направи индустријата за возачи на камиони побезбедна со поставување на минимални стапки на плати. Сепак, неодамнешните предложени измени на минималните стапки на плати за самовработени возачи на камиони, поставени од страна на самото тело, разлути многу така наречени возачи собственици на камиони. Контроверзните измени требаше да бидат воведени минатата недела, но беа одложени од страна на судски налог. Доколку биде дозволено да стапи на сила, некои стравуваат дека стапките ќе опустошат индустријата при што ќе отпаднат помалите оператори од конкуренцијата. Преминистерот Малком Чернбул вели дека тој сака да го промени тоа.
We will, if we are re-elected, abolish the RSRT. It is not a tribunal that does anything effective to do with safety. It undermines owner-operators, it undermines small business, it undermines family businesses.
Тој вели ако биде реизбран, ќе го укине телото RSIT и дека тоа не е трибунал што прави нешто ефективно во врска со безбедноста, ги подкопува операторите, собственици, го подкопува малиот бизнес, ги подкопува семејните бизнеси. Министерот за вработување Микаелија Каш вели дека финансирањето на трибуналот ќе биде пренасочено кон телото National Heavy Vehicle Regulator.
We want to see the mums and dads and their kids come home safely each night. And that is why I am also going to announce that the $4 million that we will save each year as a government from the abolition of the RSRT will be given over to the National Heavy Vehicle Regulator. This is the appropriate body to deal with the safety issues in the transport industry in Australia. This body will continue to work closely with state and territory governments, whom, as we know, regulate safety on our roads, to ensure that the safety mechanisms that we have in the trucking industry are the best that we can have.
Трибуналот беше основан од страна на лидерот на опозицијата Бил Шотен, кога тој беше министер за односи на работното место. Тој предупреди дека постои врска помеѓу ниски стапки на плати и лошата безбедност.
There's a clear correlation between low payment of drivers driving through the night, employee owner drivers, and indeed poor safety. The heavy transport industry has a fatality rate 12 times the national average. The cost of heavy vehicle collisions, crashes, loss of life costs $2 billion a year. It's been clearly proven in government report after report, independent report, there's a correlation. If you pay your truck drivers very poorly, some of them will be forced to take our risks with their safety and the safety of all other Australians.
Националниот секретар на Синдикатот на работниците во транспортот, Тони Шелдон, се согласува.
Malcolm Turnbull has turned around and put the money to a dead duck rather than to trying to save lives on our roads. Because his own report says if he keeps this tribunal going, it'll reduce road crashes by 28% and fatalities.
Прилогот за шоферите на камиони во земјата го подготви Сантила Чингајпе за SPS. А вие сте со програмата на македонски јазик на SPS. Останете со нас.
SPS на македонски. Споделете ги нашите приказни на Facebook.